Ovo je program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Srdečan pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata, Svjetlane Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju nedjelju, drugi februarski dan, možete pronaći na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o odnosu Aleksandra Vučića prema zločinima Miloševićevog režima. Sagovornici su bili Nataša Kandić, koja se već dvije decenije bavi otkrivanjem zločina iz 90-ih, i Miljenko Dereta, poslanik opozicije u Skupštini Srbije. Bilo je riječi o tome koliko Vučić zna o zločinima režima u kojem je bio visoki funkcioner, koji je njegov motiv da sada insistira na rješavanju tih zločina, zašto do sada nijedan pripadnik Arkanovih tigrova koji su počinili zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj nije izveden pred sud. Da li će Vučić tražiti da se kazne nalogodavci ratnih zločina kojima se pravosuđe u Srbiji do sada nije bavilo? Da li će biti istražena politička pozadina Đinđićevog ubistva nakon što je to zatražila grupa poslanika Evropskog parlamenta, kao i o tome da li je reforma tajnih službi uslov da se rasvijetle svi zločini koje je počinio Miloševićev režim? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Aleksandar Vučić spreman da do kraja ide u rasvjetljavanju zločina Miloševićevog režima. Naši sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka inicijative da se osnuje REKOM, regionalna komisija za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije, i Miljenko Dereta, poslanik Skupštine Srbije na listi Liberalno-demokratske partije. Gospođo Kandić, mislite li vi da Aleksandar Vučić zna mnogo o zločinima Miloševićevog režima, s obzirom da je u to vrijeme bio visoki funkcioner?
Pa ne samo zato što je u to vrijeme bio visoki funkcioner, on je danas u poziciji da raspolaže slobodnim pristupom raznim dokumentima koje možda i u ono vrijeme nije mogao vidjeti. Znači, on jeste osoba sa posebnim ovlašćenjima i verujem da nema nikoga ko može lakše i jednostavnije da dođe do svih podataka o tome što se događalo. Posebno i u odnosu na to da je i bio visoki funkcionar Srpske radikalne stranke, koja je također vrlo aktivno učestvovala u događajima koji su obeležili ove naše prostore počevši od 1991. godine.
Gospodine Dereta, kako je vaše mišljenje? Mislite li da Vučić mnogo zna o tim zločinima?
Ja mislim, on nesumnjivo zna mnogo o tim zločinima, mnogo više nego što je do sada bio spreman da pokaže, ne samo o tim zločinima, nego i o zločinima koji su, recimo, pitanje Ćuruvije, gdje on sasvim sigurno znao sve što se sada odjednom otkrilo na opšte čuđenje javnosti i uz podsmeh javnosti, ja moram da kažem. Dakle, ja mislim da je to jedna farsa politička u kojoj se ponovo zloupotrebljavaju žrtve u krajnje dnevne političke svrhe.
Vučić je otvorio slučaj Ćuruvija, najavio je i otvaranje slučaja Panda, to je onaj događaj 1998. godine kada je grupa srpskih mladića u Peći ubijena, a zato su optuženi Albanci. Sada se pokazuje da je nešto drugo bilo u pitanju. Gospodine Dereta, po vama, koji je motiv Aleksandra Vučića da otvara zločine iz vremena kada je on bio na visokoj funkciji, kada je bio ministar informisanja?
Pošto je ovdje reč o dva politička ubistva, očigledno, sa političkim posljedicama, dugoročnim, mislim da je vrlo jasno da je otvaranje slučaja Pande jedna vrsta obračuna sa Srbima na Kosovu, koji nisu onoliko poslušni koliko bi možda gospodin Vučić želeo da oni budu u ostvarenju njegove politike, i očigledno je ovo jedan od načina da se oni kompromituju i da se privedu, da tako kažem, pameti i disciplinuju. Naravno, meni je izuzetno drago da se ono što su mnogi pogrešno tumačili kao albanski zločin najzad razotkriva kao jedna politička odluka koja je imala za cilj podsticanje i opravdavanje svega onoga što će ratovi na Kosovu i što su ratovi pre toga u Bosni i Hrvatskoj doneli. Dakle, gospodin Vučić se ne bavi svojom prošlošću, nego se bavi zapravo svojom budućnošću.
Gospođo Kandić?
Moj utisak nije da on hoće da se obračuna sa Srbima na Kosovu. Na slučaju Pande ne može sa njima da se obračuna. Čitavu tu sliku, propagandu, propagiranje tog zločina kao albanskog zločina je delo MUP-a i države Srbije. I posljedice su da je jačao ekstremizam Srba na Kosovu, to je nedvosmisleno. I posljedica je ta da ima šanse da ekstremizam u Srbiji i ekstremizam Srba na ovaj način malo slabi. A inače, što se tiče zločina, primetno je da ova nova vlada je mnogo manje nacionalno ostrašćena kada su u pitanju presude Haškog tribunala. Mi nismo videli, ja kažem, neke velike političke govore, velike političke proteste u izjavama Vučića, Dačića, kada su u pitanju bila i presuda Gotovini i još neke druge presude. Sve to na neki način imalo neku umereni ton, kao i sada kada su ove presude donete protiv Šeinovića i srpskih generala. Nemaju onu jačinu, onaj ekstremizam koji je to bilo ranije, ali mislim da je to jedna sada odluka da se stalno odaje taj utisak da je ova vlada spremna na bolju regionalnu saradnju i da prepušta, eto, da se o presudama misli na osnovu onoga što kažu sudovi, a da manje ima političkog stava.
Gospodine Dereta?
Ja se pre svega ne slažem da vlada nije reagovala. Ja vas podsjećam na izjavu gospodina Tadića, premijera, dakle, kome je gospodin Vučić samo prvi potpredsednik, da niko u Srbiji ne može da bude zadovoljan presudama Haškog tribunala, pod jedan. Pod dva, to nisu presude samo određenim pojedincima, već presude za dela za koje bi moglo da se zaključi da država stoji iza njih. Pod tri, Dačić je rekao da država mora da preispita svoj stav o procesima u Hagu. Dakle, to je jedna, nije naravno onako oštra osuda, ali se za oštre osude koriste mediji koji su apsolutno pod kontrolom istog Vučića i tog istog Dačića. Pa onda imate naslov koji kaže naši osuđeni u Hagu o Gotovini se čuti. Dakle, to je jedan poluzvanični stav koji nigde nije demantovan i koji vam govori o jednoj klimi koja se podgreva, a to je da se tenzije održe, da se taj nacionalni naboj održi, da se taj nacionalizam apsolutno podgreva sve vreme. Ja moram da kažem da ja ne vidim pravu spremnost ove države da se na adekvatan način, da se sa dovoljno samokritike suoči sa prošlošću. Nema političke volje da se zaista suočimo na adekvatan način sa prošlošću, a to što smo mi zadovoljni zbog dobre volje, političke dobre volje koje pokazuju prema konkretnim slučajima, mislim da može biti vrlo destimulišiće u zapravo borbi koju moramo da vodimo. Ja znam da gospođa Kandić nikada od toga neće odustati i na tome joj hvala, ali mislim da se cela stvar malo razvodnjava na ovaj način i da se želi amnestirati sve ono i svi oni koji su te zločine počinili.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Aleksandar Vučić spreman da ide do kraja u rasvetljavanju zločina Miloševićevog režima. Sagovornici su Nataša Kandić, koordinatorka inicijative da se organizuje regionalna komisija za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, i Miljenko Dereta, poslanik opozicione Liberalne demokratske partije u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, evo gospodin Dereta kaže da on misli da nema političke volje da se raščišćavaju zločini ni kod ove nove vlasti.
Pa dobro, ali hajde da vidimo da li se nešto pomera. Ja mislim da nema raščišćavanja prošlosti, niti rasvetljavanja te prošlosti, niti pomirenje sa tom prošlošću ukoliko odnosi između Srbije i Kosova nisu, da kažem, pomerani sa te nultne tačke. Mi smo imali 13-14 godina neprijateljstvo iz Srbije prema Kosovu neviđenih razmera. Verovali smo da prethodna demokratska stranka ima kapacitete da pomeri taj, da kažem, da promeni, da smanji te tenzije, međutim pokazalo se da nije bila spremna na to. Sada kada je ova vlada to učinila i mislim da je to bitno i za suočavanje sa prošlošću, onda kažemo pa da, naravno oni su to jedino mogli zato što su ranije bili opozicija, ne bi dozvolili Tadiću da promeni odnos između Srbije i Kosova, a zato oni mogu. Ja mislim da je to onako prilično jedno, da kažem, površno tumačenje. Oni jesu pomerili i mislim da je to u interesu i Srbije i Kosova. Ja lično mislim da je vrlo važno da je premijer Srbije, bio je to Dačić, mogu da bude i neko drugi, da je došao na izložbu dece umetnika iz Podujeva koji su mu detaljno ispričali šta se njima dogodilo, na koji način je srpska policija napravila njihovu porodičnu katastrofu, učinila da njihova porodica doživi neviđenu katastrofu. Taj njegov dolazak je značajan. Oni u poseti premijera vide da Srbija priznaje taj zločin. I to je nešto što je bitno i što treba da kažemo. Naravno, da se sada stalno moraju oni ne više posticati. Na njih se mora vršiti pritisak. Da sada ove presude Haškog tribunala Šeinoviću, generalima, da se zapravo od njih krene, a te presude traže upravo to da Srbija prizna njene državne institucije, da priznaju zločine i da sude nedirektnim počiniocima, između ostalog i njima, ali osnovni su generali. Kod nas su generali zaštićeni od krivične odgovornosti, nema ni jednog generala. Mi imamo Obrada Stevanovića, imamo Aleksandra Vasiljevića, imamo Gorana Radosavljevića Gurija, komandanta bivšeg 37. odreda posebnih jedinica policije, koji čak doživeo to da bude oslobođen i da bude proglašen nevinim. Znači, kod nas su oni zaštićeni, znači, uporno i državne institucije rade na tome da štite sve oni koji idu prema otvaranju te državne odgovornosti, a imamo tamo neki socijalni šljam, neke ratnike od jedne do druge bitke, vikendaše, koji se godinama povlače po sudovima i znači bivaju kažnjeni, ali nikako da dođemo do onih koji su zapravo dali zeleno svetlo da vikendaši ubijaju i pljačkaju.
Gospodine Dereta, mislite li vi da je Vučić spreman da otvori pitanje nalogodavaca i generala?
Ja bih voleo da država bude spremna, a da gospodin Vučić bude samo izvršni organ kao što jeste, koji će izvršavati nešto što je definisana politika po pitanju zločina u prošlosti. Ja mislim da je ceo naš odnos prema zločinima jedan veliki problem za celo društvo, zato što se on proteže i do Drugog svjetskog rata. Znate, onog trenutka kada to vi nemate u školskim udžbenicima, onda je jasno da država nije definisala politiku, to jest nije definisala stavove i nije na adekvatan način osudila sve ono za što je direktno ili čak indirektno nečinjenjem odgovorna. Mi moramo uspostaviti u društvu jedan vrednosni sistem, ja znam da su ovo uopštene reči, ali na tome se mora završiti, jedan sistem vrednosni u kome pitanje zločina ne sme biti sporno i ne sme, odnos prema zločinu ne sme biti rezultat političke volje i političkog interesa.
Vi ste, gospođo Kandić, rekli da pravosuđe u Srbiji i kad kažnjava za ratne zločine, kažnjava uglavnom počinioce. Međutim, imamo slučaj pripadnika Arkanovih Tigrova. Koliko znam, oni su počinili mnoge zločine u Bosni i Hrvatskoj, a nijedan od njih nije odgovarao. Ko njih štiti?
Arkan spada među te zaštićene, mi svi znamo da on nije ni odgovarao ni pred Haškim tribunalom, optužen je, nikada nije stigao do toga da se pojavi pred Haškim tribunalom. Mnogi pripadnici njegove srpske dobrovoljačke garde, Tigrova, oni su se kasnije nalazili u drugim jedinicama, u crvenim beretkama, u jedinici za specijalne operacije. Izmešane su jedinice, nikada nije došlo do optuživanja nekog za zločine koji su bili najtransparentniji u opštini Zvornik. Tada je bilo toliko evidentno da se tamo nalaze Arkanove jedinice, da su dobile zadatak preko službe državne bezbednosti. To se sve moglo čuti tokom suđenja pred Većem za ratne zločine u Beogradu, ali iz toga nije proisteklo nikakvo otvaranje istrage protiv nekih pripadnika. Jedan primer koji uznemirava čitavu međunarodnu građansku javnost, to je onaj vojnik sa podignutom nogom iznad žene koja leži na pločniku u Bijeljini. Nikada nije došlo do toga da zaokupira pažnju tužilaštva u Srbiji. To je knjiga koja je sigurno odštampala u desetine hiljada primeraka. Fotografija Rona Aviva koja svakodnevno obilazi svet, ali se ona nas ne tiče. Mi još nismo ovdje utvrdili ko je taj. On je pripadnik Srpske dobrovoljačke garde. Pričalo se da je to neki Maks, da je bio pritvoren zbog nekih klasičnih krivičnih radnji. Međutim, nikada nijedan državni organ nije preduzeo ništa da se razjasni to. Ko je ubio ženu koja je pala, koju su oborili na pločnik? Mi to odavno još uvijek ne znamo. Ne zna ni njena porodica i njena porodica još uvijek živi u strahu da ako progovori ili ako prihvati da kaže nešto javno da bi imala neke posljedice. Znači, imamo potpuno, da kažem, jednu situaciju u kojem se štite jedinice, oficiri i oni koji su komandovali jedinicama koja je stvorila državna bezbednost Srbije. To je jedna nepobitna činjenica. Inače, kako bismo drugačije tumačili da se mnogi od njih pojavljaju na suđenjima u svojstvu eksperata. Naprimjer, Goran Radosavljević Guri, on se uvijek pojavljuje na suđenjima kao ekspert, kao neko ko jako puno zna da objasni o tome kako su formirane određene jedinice i naravno on uvek govori o nekoj, da kažem, nekim zvaničnim podacima, nema tu ničega što bi otkrilo, na primjer, kako su formirane operativne poterne grupe ili kako su one delovale, koliko je tih grupa bilo, koje su oni zločine učinili. A kada bi neko pogledao snimke sa tih suđenja u kojima se Goran Radosavljević Guri pojavljuje kao svedok ili tačnije rečeno kao ekspert svedok, bio bi zapanjen kako se tužilaštvo, a i sudije s kojim poštovanjem se ponašaju prema njemu. Znači, mi ovde definitivno imamo zaštitu oficira, generala od krivične odgovornosti i to sve sa jednom jedinom mišlju. Svi dobro znaju da to onda otvara pitanje državne odgovornosti i zato se sve odigrava na tom jednom, da kažem, nivou. Optužimo i sudimo direktne počinioce.
Gospodine Dereta, po vama, zašto pripadnici Arkanove jedinice uživaju zaštitu?
Zato što se ljudi koji bi trebali da ih hapse i da se bave njihovim problemima boje za sopstvene živote. Zato što ne postoji institucionalna zaštita tih ljudi, zato što ne postoji politička volja da se u tom obračunu ode do kraja. Zato što ne postoji politička volja da se pitanje ratova 90-ih zaista sagleda na koliko je moguće objektivan način, da se odredi pitanje odgovornosti Srbije za sve što se događalo. Ja ću samo podsjetiti na jedan mali detalj koji je vezan za dalju istoriju. Dakle, u publikaciji koju je napisao bivši predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti, gospodin Medević, 100 najznačajnijih Srba, među njima se nalazi i Milan Nedić. Milan Nedić je direktnim svojim naredbama uticao na sve što se dogodilo jevrejima, na strašnu tragediju koja se dogodila jevrejima u Srbiji 1941. i 1942. U gradskoj skupštini do pre mjesec dana visila slika Dragi Jovanović. Dakle, operativca koji je to sprovodio u delo, koje je pogubljenje i uništenje svih Jevreja u Beogradu. Ja vas podsjećam da je Beograd bio prvi Judenfrei grad u Evropi, ili možda drugi, ali u svakom slučaju na veoma svakom mjestu. O tome se u našoj istoriji uopšte ne govori. To ne postoji u udžbenicima istorije. Da kako onda hoćete da budu procesuirani oni koji su u mogućnosti da vam dođu na vrata, da vas ubiju ili na ulici ili bilo gde drugde i da to postoji snimak o tome, kao što smo videli da postoje o mnogim drugim pitanjima i da se pravi naše pravosuđe slepo u tom trenutku zato što ne postoji politička hrabrost da se to pitanje otvori na pravi način. Ja ponavljam i stalno ću to govoriti. To ne sme da zavisi od volje jednog čoveka. To mora da zavisi od obaveza institucije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Aleksandar Vučić spreman da ide do kraja u rasvetljavanju zločina Miloševićevog režima. Sagovornici su Miljenko Dereta, poslanik opozicione Liberalno-demokratske partije u Skupštini Srbije, i Nataša Kandić, koordinatorka inicijative da se organizuje Regionalna komisija za ratne zločine na području bivše Jugoslavije. Voditelj Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, ovih dana je grupa poslanika Evropskog parlamenta zatražila da objašnjenje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića bude jedan od uslova, razrešenje tog slučaja da bude jedan od uslova na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Mislite li vi da je Vučić spreman, ipak o njemu moramo da govorimo, a ne o sistemu, jer od njega to u ovom trenutku manje više zavisi, da istraži to do kraja i da se dođe do političke pozadine Đinđićevog ubistva?
Mislim da je to jako dobro što su četiri poslanika to formulisali. To sada ima neposredne veze i sa tim kako je ovaj slučaj Ćuruvije plasiran i šta se događa u vezi sa tim slučajem. Mi imamo tu situaciju da se sada Legija, nekadašnji komandant jedinice za specijalne operacije, pojavljuje u nekom novom pozitivnom svetlu. On bi mogao, kaže se, da rasvetli ubistvo Ćuruvije. Sad se postavlja pitanje i upravo u vezi sa ovim predlogom evropskih parlamentaraca, da li će onda Legija biti korišćen za to? Jer ako on zna šta se događalo sa Ćuruvijem, on i tekako zna i pozadinu ubistva premijera Đinđića. Ne može mu se verovati da je spreman da pomogne u slučaju Ćuruvije, a ne i u slučaju pozadine ubistva premijera. Sad ćemo da vidimo na koji način će vlast da reaguje, jer Legija postaje neko koji je upravo vrlo relevantan za rasvetljavanje sudbine zapravo Đinđića. Sudbina Đinđića je još uvek nerazjašnjena u vezi sa umešenošću političara i svih onih koji su do poslednjeg trenutka davali podršku onima koji će da pucaju.
Gospodine Dereta, mislite li vi da će Vučić i nova vlast biti spremni da razjasne političku pozadinu Đinđićevog ubistva?
Ja bih sad mogu da budem sarkastičan pa da kažem, mislim da hoće, zato što se nadaju, to jest ne da se nadaju, nego će to nesumnjivo, posredan ili neposredan način, optužiti one koji su jedini u ovom trenutku protiv evropskih integracija Srbije. Dakle, to je opet jedan politička agenda, ali mene uopšte ne interesuje taj deo političke agende, mislim da je važno da oni koji su politički odgovorni za to zaista odgovaraju. Mi se možemo praviti da ne znamo ko su ti ljudi, mi se možemo kao i u slučaju Ćuruvija 14 godina praviti da se ne zna šta se dogodilo, zna se šta se dogodilo, zna se ko je podržao direktno ili indirektno to ubistvo, zna se ko su neposredni počinioci. I mislim da cela ta farsa naravno treba da bude privedena. Ja podsjećam da je pokojni advokat Srđan Popović podneo tužbu po kojoj nikad nije postupljeno, da postoji nekoliko inicijativa da se taj proces privede pravom kraju, a to što su političari iz parlamenta evropskog to pokrenuli, mislim da će biti i dobar izgovor svakoj vlasti, pa i gospodinu Vučiću, da kaže, evo, Evropa to od mene traži, ja moram u interesu, opštem interesu da se i tim pitanjem pozabavim i verovatno ćemo, nadam se, još za života saznati i konkretne imena onih koji su to podržali i koji su to inspirisali.
Gospođo Kandić, da li je reforma tajnih službi uslov da se reše svi zločini Miloševićevog režima? Evo, nedavno su smenjena dva šefa dve vojne obaveštajne službe. Da li je to početak te reforme?
Teško je to reći. Iz mog ugla rekla bih da su to kadrovi one stare vlasti, ali je čudno, na primjer, da ovo dvojica su smenjeni, ali da ostaje načelnik generalštaba Diković. Tako da su to neke čudne smene i čudne podrške onima koji su još uvek u tim vrlo osetljivim službama. Kod nas još uvek, i to se pokazalo, da postoje te interesne grupe koje donose odluku izvan institucije i to je naš najveći problem. Mi ne znamo da li su mnogi podaci, činjenici i dokazi preneti u privatne arhive. Ja verujem da su neki generali značajan broj dokumenata preneli u svoje privatne arhive. Pričalo se da je nekada Šešelj bio u prilici da prenese značajan deo, znači državne arhive, našto koji se odnosio na Srpsku radikalnu stranku, da je preneo. Pričalo se da je to uradio i Aleksandar Vasiljević. Pričalo se, a moglo se to i videti, da je Božidar Delić, koji je danima svedočio kao svedok odbrane u predmetu Šarinović i generali, da on raspolože ogromnom dokumentacijom. Šta se događa sa dokumentacijom od koje se mora poći u reformi? Ili će ona biti pravilno korišćena ili će biti korišćena za razne obračune? I to dobrim delom od toga zavisi i ta reforma.
Gospodine Dereta, mislite li vi da je smena dva šefa vojnih obaveštajnih službi početak reforme tajnih službi?
Ja mislim pre da je to rezultat nekog unutrašnjeg obračuna između očigledno nekoliko struja koje postoje u tim službama i mislim da se ne može taj simbolički čin smene dvojice rukovodilaca shvatiti kao pravi početak. Ja vas podsjećam da to kod nas ne znači mnogo. Ja vas podsjećam da je smenjen i šef žandarmerije, pa postavljeno na više mesta. Dakle, kod nas se neke stvari pomeraju, ali onda se brže bolje zataškuju ne bili se održao neki prividni mir, jer očigledno još država nije razvila dovoljno mehanizama samo odbrane sopstvenih institucija od svega što se unutar samih institucija događa.
I na kraju da se vratimo pitanju sa početka ovog razgovora. Gospođo Kandić, ukratko, mislite li da će Vučić ići do kraja u rasvetljavanju zločina Miloševićevog režima?
Pa iskreno mislim da neće, da će uvek tu biti izgovora da nema podršku i neće imati podršku državnih institucija i kada bi se dogodilo da on hoće da otkrije sve, zato što postoje različiti interesi, različite interesne grupe su ostale u okviru državnih institucija. Mi vidimo da mediji apsolutno nisu zainteresovani za pitanje ratnih zločina, apsolutno se više niko time ne bavi. Imamo vesti kada je doneta neka presuda, nemamo, zamislite, ni jednog komentara o tome šta će biti sa oslobađajućim presudom Perišiću, šta će biti sa oslobađajućim prvostepenim presudama Stanišiću i Simatoviću. Ovde nema ni jedne reči, ali zato u politici koja je pre dva dana proslavila onako na velika zvona svoju stogodišnjicu, mi imamo feljton Krajišnika koji znači se prenosi i mi u tom feljtonu možemo čitamo jednu istoriju koja nema veze sa činjenicama. To je jedan hvalospev koji znači od najtiražnije novine, od novine koja je pokušala da nam se predstavi kao New York Times, ona prenosi viđenje, tumačenje, interpretaciju naše neposredne prošlosti iz ugla nekoga koji je osuđen za ratni zločin.
Vaš zaključak, gospodine Dereta, hoće li Vučić ići do kraja?
Ja mislim da će on reći da želi, ali da ne može iz nekih objektivnih okolnosti, bit će mu jako žao zbog toga. Ali mislim da će pravu priliku imati da pokaže kakve su mu namere prilikom formiranja vlade. Znači, od imenovanja ljudi na pozicije u vladi koji će direktno moći da utiče na te procese, zavisi šta će se sa njima događati. I mislim da ukoliko tu vidimo prve pomake ka ljudima koji su spremni da se na drugačiji način osvrnu na to sve što se događalo, mislim da će to biti znak koji nas može ohrabriti. Ovako, mislim da ćemo se nastaviti proces tihog podgrevanja i održavanja srednje temperature nacionalizma sa kojom se uvek može lako manipulisati, koja se uvek može iskoristiti da bi se izazvale tenzije i eventualno čak i sukobi, ne samo u Srbiji, nego i u regionu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Molim.
Hvala, gospodine Dereta.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić i Miljenko Dereta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko, poštovani slušalci, u ovom nedjeljnom izdanju. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Interpol Beograda poslao zahtjev Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH za provjeru 5 osoba iz Bosne i Hercegovine zbog raspisivanja međunarodne potjernice za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Među njima je i Naser Orić.
Pokušat ćemo ustanoviti da li je podignuta optužnica i onda ćemo izvijestiti tribunal, jer on u trenutku, ako neki drugi sud digne optužnicu za nešto što je već presuđeno, oni će sigurno reagovati.
Vrhovni sud Republike Srpske oslobodio zbog zastare Ramadana Derviševića iz Srebrenice, koga je Bijeljinski okružni sud osudio na 7 godina zatvora.
Do zastare je došlo iz razloga što je republički tužilac na glavnom pretresu pred Vrhovnim sudom izmijenio pravnu kvalifikaciju djela koje se optuženom Derviševiću stavlja na teret na način da je prvobitnu kvalifikaciju djela iz ratnog zločina prekvalifikovao u krivično djelo ubistva.
Poruke putem Crvenog krsta bile su jedino sredstvo komunikacije tokom rata u BiH. Što o njima građani danas kažu?
Pismo su putovala i po 8 mjeseci. Jednostavno to pismo nam je davalo nadu da ćemo se nekad i vidjeti.
U ovo sedmičnoj emisiji poslušajte i kako je proteklo obilježavanje Međunarodnog dana na žrtve holokausta, te šta se dešavalo na suđenju Radovanu Karadžiću, na kojem je bio Ratko Mladić, obojica osumnjičenih za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini. Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljni izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Interpol Beograda poslao je zahtjev Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH za provjeru 5 osoba iz Bosne i Hercegovine zbog raspisivanja međunarodne potjernice za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Među njima je ratni komandant iz Srebrenice Naser Orić. Srbijansko tužilaštvo prethodno je saopštilo da vodi istragu protiv Orića zbog zločina počinjenog 1992. Slušamo Zorana Glavonjića.
Naser Orić i još 4 osobe, kako navodi tužilaštvo, osumnjičeni su da su 12. jula 1992. u mestu Zalazije Donji Potočari u opštini Srebrenica ubili 9 civila srpske nacionalnosti. Sandra Orlović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo rekla je za Radio Slobodna Evropa da se radi o jednom od poznatih slučajeva ratnih zločina koji do danas nisu dobili sudski epilog.
Najveći broj počinilaca ratnih zločina je još uvijek na slobodi, stoga je i ovaj predmet važno procesuirati, pronaći i izvesti pred lice pravde sve odgovorno. Dakle, bez obzira kada je zločin počinjen i koliko je vremena prošlo, svakako se očekuje od pravosudnih organa Bosne i Hercegovine da taj slučaj procesuiraju.
Kako je Naser Orić nedostupan pravosudnim organima Srbije, očekuje se da će pravosuđe u Beogradu za njim raspisati poternicu Interpola. Odluka o tome, kako su za Radio Slobodna Evropa naveli u Ministarstvu pravde, bit će doneta nakon ocene relevantnih podataka u vezi sa krivičnim delom koje se Oriću stavlja na teret. Na osnovu krivične prijave Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, tužilaštvo je 4. avgusta 2011. Odeljenju za ratne zločine podnelo zahtev za sprovođenje istrage protiv Orića i četvorice, koja je pokrenuta 9. decembra iste godine. Saopšteno je da je tužilac Vladimir Vukčević razgovarao sa glavnim tužiocem Bosne i Hercegovine Goranom Salihovićem o mogućnosti da se razmene informacije i dokaze u ovom predmetu, iako je istraga počela znatno pre potpisivanja protokola o saradnji u progonu osumnjičenih za ratne zločine. Sandra Orlović, ne ulazeći u pitanje odgovornosti osumnjičenih, kaže da je najveći problem u ovom zahtevu to što nije u saglasnosti sa protokolom koji su dve države potpisale u januaru 2013.
Suština protokola jeste da se pred organima jedne i druge države sudi počiniocima koji se nalaze u toj državi. Dakle, da ne postoji paralelne istrage. Ovakvim postupanjem i vođenjem paralelnih istraga protiv državljana Bosne i Hercegovine ponovo se vraćamo na period pred potpisivanja protokola. Ovo može da ugrozi jedan duh dobre saradnje koji, čini mi se, uspostavljen potpisivanjem ovog protokola.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine u saopštenju napominje da se nada da ovakvi zahtevi, iako je istraga protiv Orića započeta pre potpisivanja tog dokumenta, ne mogu da ugroze saradnju dva tužilaštva. Ukoliko pravosuđe u Srbiji podigne optužnicu protiv osumnjičenih, teško je očekivati suđenje u Beogradu, jer po zakonu BiH ta država ne izručuje svoje državljane. Jedino je moguće, zaključuje Sandra Orlović, da tužilaštvo Srbije za ratne zločine predmet ustupi tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Ja se nadam da će ovakve propuste biti manje i da naprosto će same istrage i progon počinilaca biti u prvom fokusu, a ne neke omaške.
Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dok Srbija traži raspisivanje potjernice za petoricom Srebreničana, Bosansko-Hercegovačko ministarstvo pravde ponavlja kako Bosna i Hercegovina ne izručuje svoje državljane. Istovremeno iz BH tužilaštva je saopšteno kako aktivnosti srbijanskog tužilaštva nemaju veze sa protokolom o saradnji u procesuiranju predmeta ratnih zločina, zabilježila Dženana Halimović.
Prema saopštenju srbijanskog tužilaštva, istraga protiv ratnog komandanta armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici Nasera Orića i tadašnjeg načelnika policijske stanice Srebrenica Hakije Meholjića provodi se zbog zločina nad civilima u mjestu Zalazje, nadomak Srebrenice. Policija nije činila zločine. Kategoričan je Meholjića o srbijanskoj istrazi, kaže.
Po meni su i haški istražitelji iz Bijeljne ispitivali još 2002. godine. Nije to bilo ništa, ovo je politika koja pravi ovaj Srbiji. Prema tome ja sud Srbije ne priznajem.
Oriću i ostalima stavlja se na teret da su 12. jula 1992. godine u Zalazju ubili 9 civila srpske nacionalnosti. Na Petrovdan je u nekoliko sela u okolini Srebrenice, prema podacima udruženja koja okupljaju srpske žrtve, ubijeno na desetine vojnika i civila. Niko nije odgovarao, a porodice su ogorčene.
Sve posakrivali one kosti na kojim su zločin vršili.
Imala dva odgojila, pa danas nemam nijenog.
Nedeljko Mitrović, predsjednik organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske.
Naser Orić je za njega otvorena optuženička ta odluka u tužilaštvu u Bijeljni i tužilaštvo Bosne i Hercegovine oduzelo, otelo, preuzelo, kao god hoćete. Taj predmet nekoliko godina istoji, kao i mnogi slučajevi kad su u pitanju ratni zločini, i žalosno je ovo što tužilaštvo Republike Srbije na različite zahtjeve pokrenuo taj postupak.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je saopštilo da nema nikakve veze u aktivnostima suda u Beogradu u vezi s raspisivanjem potjernica za građanima Bosne i Hercegovine, niti na bilo koji način u tome učestvuje. Također je navedeno kako aktivnosti suda u Beogradu nemaju nikakve veze ni sa protokolom o saradnji u procesuiranju predmeta ratnih zločina. Ipak sa kolegama iz Srbije razgovarali su o mogućnostima da se na osnovu protokola o saradnji razmijene informacije i dokazi u ovom predmetu radi eventualnog formiranja predmeta u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Orića je Haški tribunal u drugostepenom postupku oslobodio optužbi za zločine nad Srbima u Srebrenici, te mu nijedan sud ne može za isto djelo suditi ponovo, kaže Orićev advokat Vasija Vidović.
Naser je bio pod istragom Haškog tribunala za sve ratne događaje koje su navele srpske vlasti u svojim brojnim prijavama od 95. na ovamo. Znači, Naser je pravosnažno oslobođen optužbi za krivično djelo zločin nad civilnim stanovništvom. Član 10 statuta Haškog tribunala reguliše pravilo non bis in idem, koje kaže niko ne može biti suđen za djelo za koje je već suđen od strane Međunarodnog krivičnog tribunala. Pokušat ćemo ustanoviti da li je podignuta optužnica i onda ćemo izvijestiti tribunal, jer on u trenutku, ako neki drugi sud digne optužnicu za nešto što je već presuđeno, oni će sigurno reagovati.
Avdo Husejnović, autor knjige o Naseru Oriću od Gazimestana do Haga i nazad, kaže kako je posljednja najava o raspisivanju potjernica pokušaj relativiziranja srebreničkog genocida.
Umjesto da se bave mnogobrojnim zločinima koji su prelazili svakodnevno rijeku Drinu, kod Bajine Bašte, kod Ljubovije, kod Malog Zvornika, oni nastavljaju sa progonom branilaca Bosne i Hercegovine. Tokom Haškog procesa odbrana Nasera Orića kao jedan od ključnih argumenata je koristila izjavu izvjesnog srbijanskog plaćenika Slobodana Mišića Topa iz Vranja, koji je u srbijanskim medijima punih usta hvalio se da je u mjestu Falkovići ubio preko 70 Bošnjaka, da im je sjekao ušede.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine zaprimila je zahtjev Beogradskog Interpola, te ga proslijedila nadležnim institucijama, uključujući i Državno ministarstvo pravde. No ministar Bariša Čolak kaže:
Ministarstvo pravde još uvijek ništa nije došlo, tako da ne mogu komentirati bilo što. To su u pitanju naši državljani Bosne i Hercegovine, i ako je u pitanju kazneno djelo ratno ratnog zločina, mi naravno ne izručujemo svoje državljane.
Do 1991. godine Naser Orić bio je pripadnik jedinice za specijalne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, a bio je i tjelohranitelj Slobodana Miloševića. Potom kao policajac biva prebačen u Sarajevo, a nakon toga u Srebrenicu, gdje postaje ratni komandant armije Bosne i Hercegovine. Srebrenicu je napustio u maju 1995. godine, a u avgustu iste godine istupio je iz armije Bosne i Hercegovine. Nakon okončanja vojničke karijere, Naser Orić je povezivan sa kriminalnim miljeom. Prema podacima policijskih i obavještajnih struktura, u zemlji našao se i na spisku 15 nosilaca organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini. Orić se dovodi u vezu sa izvodom novca i stvari i drugim oblicima krivičnih djela. Mada je 2008. godine uhapšen zbog iznude, oslobođen je ove optužbe, ali je osuđen na 2 godine zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja. Pomilovao ga je predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Vrhovni sud Republike Srpske oslobodio je Ramadana Derviševića iz Srebrenice, koga je Bijeljinski okružni sud osudio na 7 godina zatvora. Na teret mu je stavljeno ubistvo Milisava Milanovića 26. maja 1992. Na Vrhovni sud je utvrdio da je u ovom predmetu nastupila zastara. Više detalja ima Erdoğan Katana.
Srebreničanin Ramadan Dervišević na svojoj koži najbolje osjetio kako je teško izboriti se sa pravdom. Njegova borba, koja ga je, kaže, koštala i zdravlja, počela je u julu 2011. godine, kada ga je Okružni sud u Bijeljini osudio na 7 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog krajem maja 1992. godine u mjestu Ratkovići kod Srebrenice.
Kad mi je to se desilo u 11. jula, znači 2011. kopao sam u potrčarima babu Jamiđu, za 7 dana dobio sam 7 godina zatvora, znači bilo mi je katastrofa, nešto najteže u mom životu.
U optužnici je navedeno da je Dervišević u mjestu Ratkovići zaseok dvorišta zajedno sa još jednom NN osobom ispalio više metaka u Milisava Milanovića i njegovog brata Srbislava. Uslijed zadobivenih povreda Milisav je preminuo na mjesto događaja, dok se Srbislav spasio bježeći. Dervišević kaže da je nakon izricanja te presude bio šokiran i da je završio u bolnici. Smatra da optužnica nije imala nikakvog smisla. Na suđenju su saslušana 4 svjedoka optužbe, a jedan od njih je i Srbislav Milanović, brat preminulog.
Ja njega lično, znači ni njega, ni tog onaj poginulog ili umrlog, što ja znam kako je se desilo, nisam poznavao sigurno, znači to tvrdim i danas, ali nisu ni oni meni. Znači on kad je bilo u prvoj izjavi koju je dao u Novom Sadu, on nije čak znao ni moje ime, ni mog oca, ni moje prezime, tamo je navodio neki Mešić, što ja znam, kasnije kad je došao do tužioca u Bijeljini, znači znao je sve neke podatke, čak je dole izmislio na sudu u Bijeljini da je moja mati i njegova mati neke posestre me, tako je baš naveo, 3 izjave je dao, sve prije su bile različite, nijednom nije se poklapala.
U žalbenom postupku koji je pokrenula odbrana Dervišovića, Vrhovni sud Republike Srpske ukinuo je prvostepenu presudu Okružnog suda u Bijeljini zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka, te je netačno i nepotpuno utvrđenog datuma ubistva. Prema riječima Dervišovića, u optužnici je stajalo da je Milisav Milanović poginuo 26. maja, dok je odbrana posjedovala dokument u kojem piše da je on umro 20. maja 1992. godine kao pripadnik Vojske Republike Srpske.
Oni tvrde i tako i doli zaključili da je to se navodno desilo 26. maja 92. Znači prije pisali umrle knjige nego što mu je se to desilo, ako mu je se desilo.
Tužilaštvo Republike Srpske u ponovljenom procesu u nemogućnosti da dokaže optužbe za ratni zločin, Ramadanu Derviševiću prekvalifikovala je optužnicu u krivično djelo ubistva, a Vrhovni sud ga je ponovo osudio na 7 godina zatvora. Na ovu presudu Dervišević je uputio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a u ponovljenom postupku Vrhovni sud Republike Srpske ga je oslobodio optužbi za ubistvo Milisava Milanovića. Derviševićev advokat Leila Čović odlukom je bila zadovoljna, naglašavajući da je to bilo i očekivano. U ovom krivičnom predmetu došlo je do zastare krivičnog gonjenja, objasnila je zastupnica odbrane.
A do zastare je došlo iz razloga što je republički tužilac na glavnom pretresu pred Vrhovnim sudom izmijenio pravnu kvalifikaciju djela koje se optuženom Derviševiću stavlja na teret na način da je prvobitnu kvalifikaciju djela iz ratnog zločina prekvalifikovao u krivično djelo ubistva.
Tužilac Vitomir Soldat, vidno nezadovoljan zbog odluke Vrhovnog suda Republike Srpske, samo je kazao da u konačnici nije dokazano da Dervišević nije kriv za ubistvo Milanovića. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Ove sedmice obilježen je Međunarodni dan na žrtve holokausta u kojem je više od 6 miliona Jevreja izgubilo život. Među njima su i hiljade Bosanaca i Hercegovaca. Sjećanje na nevino ubijene, nažalost, nisu bili nauk, pa se genocid ponovio u Bosni i Hercegovini, Ruandi, Kambodži. Aide Ćugum.
Sarajka Greta Ferušić jedina iz Bosne i Hercegovine preživjela torture Auschwitza. Kao 20-godišnjakinja iz Novog Sada je 1944. godine zajedno sa porodicom odvedena u zloglasni nacistički logor. Njeno zvanično ime bilo je broj 5245. I pored strahota koje je preživjela u logoru, Greta nikada nije krivila sve pripadnike njemačkog naroda. Zbog starosti ove godine nije prisustvovala komemoraciji, ali je prije nekoliko godina za Radio Slobodna Evropa izjavila:
ja sam bila 54. u Njemačkoj. Imam broj. Leto je bilo, svi su mogli vidjeti broj. A zašto nije on kriv? Pogotovo je to već nove generacije, jedno, a drugo, nikad nisam smatrala da je 100% njemački narod kriv. Golda Meir je rekla, nije mogla da veruje kako su ljudi koji su preživjeli Auschwitz imali snage da stvore porodicu, da stvore karijeru. I onda je na kraju rekla, zato što su survivors, to su preživjeli.
Greta je oslobođenje dočekala početkom 1945. godine, kada je Ruska crvena armija ušla u Auschwitz-Birkenau. Sudbina je Gretu dovela u Sarajevo, gdje je radila na Sarajevskom arhitektonskom fakultetu. Tu je upoznala muža Seada Ferušića, što je odredilo da najveći dio svog života provede u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. I tu je doživjela novi rat.
Za vrijeme rata ovdje, prvo nismo shvaćali uopšte šta se to dešava. Onda smo počeli da vidimo da je to ipak jedan narod protiv drugog, da se jedan se brani, a jedan je napadan, a treći je između. I sada tumačenja svega toga nastalo je, svako ima svoje gledište. Svako je oštećen, niko nije u pravu, a svako nešto svoje traži. Žrtve koje su nastale su stravične s obzirom ono što se u Srebrenici dogodilo. To je gore nego što je čak i kod Nemaca bilo, jer ja kažem, tamo je radila tehnologija, a ovdje je radio primitivizam.
U Drugom svjetskom ratu stradala je trećina jevrejskog stanovništva, više od 6 miliona, a među njima i gotovo 12.000 Bosanaca i Hercegovaca. 1945. godine, kada je pobjeđen nacizam, rečeno je nikada više, no genocid se ponovio. Edvin Kanka Čudić iz Udruženja za društvena istraživanja.
Što smo bili vrlo loši đaci kada je u pitanju holokaust i obrazovanje o holokaustu, jer naime na ovim prostorima dogodio se je, kao što svi znamo, genocid. Od 39.500 Jevreja na području tadašnje nezavisne države Hrvatske, 30.000 je istrebljeno, protjerano, na 89.500 na području, znači, današnje dvije republike koje se nalaze.
I nakon gotovo 7 decenija od kada je oslobođen najzloglasniji logor smrti, svijetu nedostaje znanja kako prepoznati i zaustaviti zločin. Predsjednik Jevrejske zajednice u BiH, Jakob Finci.
Nažalost, o holokaustu se u našoj školi i osnovnoj i srednjoj premalo uči, i to je ono što sigurno nedostaje, jer oni koji ne uče i ne poštuju svoju prošlost, teško da imaju svoju budućnost, i upravo je to ono što nam sad treba, da se najmanje 2 časa godišnje u školama govori o holokaustu, kako nam se takva nesreća više nikada i nikome ne bi ponovila.
Pokazalo se da su u holokaustu ili genocidu u BiH ili Ruandi bili angažovani najveći intelektualci. Zato je istraživanje zločina najvažniji zadatak akademske zajednice, kaže Smail Čekić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.
Naš je sveti zadatak da govorimo u ime nevino ubijenih žrtava, da podsjećamo na njihove patnje i boli i da uvijek potiskujemo strah od zaborava koji je, nažalost, prisutan.
Za program Pred licem pravde, Aida Ćugum.
Ovo sedmično svjedočenje Ratka Mladića, optuženog za ratne zločine i genocid, na suđenju njegovom bivšem vrhovnom komandantu u vrijeme rata Radovanu Karadžiću, jasno je pokazalo kako suci često mogu biti proturječni sami sebi prilikom poštovanja pravne procedure. Iako su natjerali Mladića obavezujućim nalogom da svjedoči na suđenju Karadžiću, nisu ga sankcionisali kad je odbio odgovarati na pitanja. Ne samo da nije pokrenut postupak protiv njega za nepoštovanje suda, nego nije zaradio ni upozorenje nakon što je suce izvrijeđao, pripremio Goran Jungwirth.
Mladić je odbio svjedočiti, no za haške suce je bilo izgleda dovoljno da se pojavi u sudnici pa da izbjegne suđenje za nepoštivanje haškog suda, za što su procesuirani neki njegovi ratni kolege koji također nisu željeli dati iskaz.
Svečano izjavljujem da ću govoriti istinu, cijelu istinu i ništa osim istine. I molim da mi obezbeđenje donese zube i ćelije, da bi mogao da govorim bolje.
Nakon pol sata čekanja da osobe iz osiguranja donesu umjetne zube iz haškog pritvora, general Mladić je odgovorio samo na prvo pitanje vezano uz svoju karijeru. Na svako iduće postavljeno pitanje Karadžića u vezi optužbi za koje se obojica trenutno terete, general Mladić je odbio dati odgovor.
Gospodine generale, da li je među nama dvojicom ili našem rukovodstvu postojao dogovor ili razumijevanje da se proteraju Muslimani i Hrvati koji su živjeli na teritorijama pod kontrolom srpskih snaga?
Gospodine predsjedniče, ja ne mogu i ne želim da svjedočim zbog moga zdravstvenog stanja. Prema savjetu svojih advokata izjavljujem da zadržavam svoje pravo da ne svjedočim.
Iako su natjerali generala Mladića obvezujućim nalogom da se pojavi na klupi za svjedoke, haški suci iz Karadžićevog raspravnog vijeća odlučili su da ga neće procesuirati za nepoštivanje suda nakon što je odbio odgovarati na svako od samo 6 postavljenih pitanja. Objašnjenje je pružio predsjedavajući sudac korejskog porijekla Ogon Kwon, riječima sudske prevoditeljice.
U primjeni svog diskrecionog prava vijeće je odlučilo da ne privoli svjedoka da odgovori na ovo pitanje. Uprkos zaštiti koja je viđena pravilom 90E, s obzirom na njegovo pravo u vezi sa samo inkriminisanjem optuženoga, čiji postupak, odnosno suđenje protiv kojega se odvija pred Međunarodnim krivičnim sudom.
Iako nije želio odgovarati na postavljena pitanja, general Mladić je izjavio kako je prije suđenja napisao 7 stranica izjave koju je želio pročitati umjesto svjedočenja.
Mogu, ako mi dozvole, da pročitam ovo što sam napisao, bit će interesantno. Tu je, ja predlažem da ga pročitam, 7 strana, nije to mnogo. Ja molim sud da to uvaži.
No.
Predsjedavajući sud, ja ne. Ne, gospodine Mladić. Gospodine Karadžić, imate li još pitanja?
Samo želim da kažem da ja ne znam šta je u toj izjavi i u sve rizike ja sam bio voljan da dozvolimo generalu Mladiću da je pročita, ali na veću je da odluči, u ovom trenutku nema više pitanja.
Nakon što mu nije bilo dozvoljeno pročitati izjavu, general Mladić je sucima ponovio uvrede koje im je već rekao po dolasku u sudnicu.
Zabranili da govorim ono što sam napisao. Potvrđujete moju tezu da Haški tribunal nije sud, već je to satanski sud.
Pri odlasku iz sudnice u haški pritvor, gdje čeka nastavak svog suđenja, general Mladić je dovikivao isprike Karadžiću zbog nepročitane izjave, nazivajući pritom suce idiotima koji mu to nisu dopustili jer brane NATO. Suđenje Karadžiću nastavilo se iskazima svjedoka u vezi negiranja optužbi za genocid u općinama u kojima je prema haškom tužiteljstvu progon nesrpskog stanovništva 92. godine dosegnuo razmjere genocida, poput Prijedora, Ključa i Sanskog mosta. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa, koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org. 90. godine prošlog vijeka razdvojile su brojne bračne partnere, prekinule veze rodbinske i prijateljske, a poštanski saobraćaj bio je prekinut. Jedini vid komunikacije bile su poruke koje su pisane putem Crvenog krsta. Putem njih ljudi su saznavali šta se dešavalo u životima njihovih najbližih, a bilo je tu i smiješnih poruka koje je nedavno objavio Crveni krst. O tome šta su ljudi jedni drugima pisali i kako danas gledaju na te dane, više u prilogu Mirne Sadiković.
Potvrda da su najdraži živi, da misle na nas i nada da će ta turobna i strašna vremena jednom proći, to su značila pisma slana preko Crvenog krsta. Ponekad sjetna, ponekad tužna, bila su gledajući iz današnje perspektive pomalo i komična, no uvijek su čekana s nestrpljenjem. U podijeljenom Mostaru bila su jedina šansa da se dobije informacija s one strane. Priča Tina.
Tokom rata moja porodica i ja smo ostali u takozvanom zapadnom dijelu grada Mostara, dok je većina moje rodbine, prijatelja, pa eto i momak, ostali su u istočnom dijelu grada. Mi smo pisali svakodnevno, poruke su dolazile možda jednom u desetak dana, jer barem na početku te poruke su bile onako čitane od strane, pretpostavljam, obe vojne informacije, da se ne bi odavale kakve tajne i tome slično, i znam da smo mi često dobijali iskrižane crnim mastilom, tako ono, pokušavali pročitamo što se tamo pisalo. Ono što je meni bilo značajno, kad sam dobila poruku u kojoj me pitaju ako nam treba hrana ili nešto, da im javimo da će nam oni poslati. To je ovako teško shvatiti, zato što u tom trenutku taj istočni dio grada je bio apsolutno zatvoren.
U potpuno izolovanoj Srebrenici bila su jedini tračak svjetlosti, kaže Amir.
Srebrenica je bila u potpunom okruženju, tako da smo mi vezu sa svojim najmilijim izvan zaštićene zone Srebrenice održavali putem poruka Crvenog krsta, koje su bile u početku najznačajniji vid komunikacije sa našim najmilijim, iako se znalo desiti da su zacrnili najvažnije dijelove na našoj porodici.
Ševke tu je porodica bila u žepi. Jedino su na ovaj način, kaže, mogli javiti da su živi.
Pa to je značilo sve. Znači, značilo je da si ti živ, da si zdrav, da si jednostavno u nekom životu.
Hanija i danas čuva te poruke kao vrijednu uspomenu.
I kad god se sjetim, a vrlo često se sjetim svoga oca i svoga brata, te poruke pročitam i imam osjećaj kao da s njima pričam, kao da su živi još uvijek.
Tuzlanka Sanela, koja danas živi u Beču, prisjeća se kako su putem Crvenog krsta kontaktirali s rodbinom u Bijeljini.
Moja majka Rahmetli je živjela u tom periodu u Bijeljini, pripadala je Srpskoj republici, pa kao muslimanka nije imala pravo ni da se javi ponekad preko radio amatera. Zahvaljujući Crvenom krstu imali smo komunikaciju s njom, nažalost pismo su putovala i po 8 mjeseci, ali bilo je važno da čujemo da je živa, zdrava, da ima lijekove. Jednostavno to pismo nam je davalo nadu da ćemo se nekad i vidjeti.
Milenko iz Sarajeva, ovaj vid komunikacije bio je jedini kontakt s roditeljima koji su tokom rata živjeli u Vogošći. 15 minuta autom, a nepremostiva daljina tokom rata i barikada.
I onda u neka doba dolazi prva poruka Crvenog križa. Bila je vrlo kratka, moj otac je napisao, moja kćerka, supruga i ja počinjemo čitati. I onda na kraju toga nismo znali, bili su smijali, naravno prije svega bila je radost zbog kontakta, ali tipična ona muška poruka. Moj otac je ovako pisao: dragi naši, Majda je sve bolje, već mi može zgotoviti ručak. Mi tada nismo znali šta je bilo sa mojom majkom, ona je u stvari bila toliko oslabila da je pala u parku i na travi je slomila kuk. I kasnije kada smo se sastali, kad se sve dobro završilo i kada smo pričali oko toga, zaista smo se mnogo puta smijali toj poruci.
A preko Crvenog križa ponekad se tražila i ljubav, priča Dijana.
Ja sam putem Crvenog krsta tražila mladića s kojim sam se zabavljala prije rata i gdje nas je rat rastavio, s obzirom da je živio u Mostaru, da apsolutno kako je počeo rat godinu dana nisam imala nikakve vijesti o njemu. I onda sam putem Crvenog krsta tražila mladića. A imala sam sreću da jedna časna sestra koja je stanovala vrlo blizu nas, ona je išla direktno u Crveni krst Poslala sam poruku, posle 3-4 mjeseca stigla je poruka Crvenog krsta. Ali vjerovali ili ne, ja sam samo stavila ime i prezime te osobe koju sam ja tražila. I da ja nisam vidjela njegov rukopis na toj poruci, ja ne bi vjerovala da je to njegova poruka. Ali kad sam vidjela taj rukopis, onda mi je zaista bilo jasno. U najmanju ruku, dobit poruku Crvenog krsta značilo je kao dobit paket.
Pisma su bila ona kratka, jednostavna, šaljiva, slikovita, pomalo i komična, ipak bila puna emocija i sjete. I što je možda najvažnije, stidljive nade da će to vrijeme jednom postati juče i da će svjedočiti o umijeću preživljavanja u preteškim vremenima. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karadžić.